Banatul în direct.
Emisiune sponsorizată de magazinul Dacus. Dacus, alegerea ta corectă.
Ora 14 și 14 minute. Sebastian Dragomir sunt eu, vă salut pe toți. Mă bucur că deschidem seria emisiunilor Banatul în direct din această săptămână. Avem un subiect, cred că arhi cunoscut de toată lumea și totuși nu neapărat chiar atât de cunoscut. O să descifrăm împreună tot ce este legat de 112, acest număr de urgențe din România și nu numai din România. Iată că s-au făcut 20 de ani de când putem să folosim acest număr pentru situații de urgență. Astăzi invitat, sau next to me, cum spunea Emily Sande, este colonelul Cătălin Chirca, purtător de cuvânt al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Bună ziua, domnule colonel!
Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Mă bucur că sunteți din nou pe frecvențele Radio Reșița. Vorbim așadar despre acest număr, spuneam eu că e arhicunoscut. Eu acum, sincer, cred că în România nu există vreo persoană, cel puțin adultă, să nu fi sunat măcar o dată la 112 cu treabă.
Așa este. Și noi credem că deja populația din țara noastră cunoaște și știe ce înseamnă 112 și oamenii s-au învățat în tot acest timp că atunci când au nevoie de ajutorul autorităților să sune la acest număr.
S-au învățat și nu prea.
Cei mici.
S-au învățat și nu
s-au
prea.
S-au învățat. Unii dintre ei s-au învățat poate prea mult să sune la 112. Ziceam așa că oamenii cunosc despre ce înseamnă 112 și dovadă stau până la urmă urmei statisticile din toți acești 20 de ani, adică au fost peste 300 de milioane de apeluri care au fost efectuate către serviciul de urgență.
Vorbim și despre statistici. Deci serviciul a fost operaționalizat în 2004, dar povestea acestui număr a început cu mult timp înainte, pentru că s-au trebuit făcute o serie de conexiuni, reglaje, probe, ce să mai trebuia, a renunțat la acele numere pe care părinții noștri sau bunicii noștri le cunoșteau când sunai la 961 sau la 981.
955,
da.
981, da.
Ba la ambulanță, ba la poliție.
Dintotdeauna a existat un număr de telefon pentru serviciile de urgență, fie că a fost ambulanța, poliția sau cei de la pompieri. Au existat aceste numere de telefon prin care oamenii semnalau problemele. La începutul anilor 90, mai multe state europene au început să adopte un singur număr care să fie utilizat pentru urgențe. În țara noastră s-a luat decizia în 2004 de a trece de la cele trei numere scurte, diferite, la unul singur. Într-adevăr, a fost o muncă foarte mare, un volum extrem de mare pentru colegii din Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru a construi o infrastructură care să poată să preia toate aceste apeluri ale cetățenilor și la început nu erau deloc puține. Oamenii erau obișnuiți să sune când au nevoie de ajutor la vremea respectivă până să existe 112 pentru a anunța și ambulanța și pompierii despre un eveniment sau și poliția, trebuia să fie efectuat câte un apel pentru fiecare agenție. Ei bine, colegii noștri au dezvoltat la vremea respectivă un sistem care la vremea anilor 2000 a fost foarte performant pentru că a reușit să integreze prin soluții de comunicații toate aceste apeluri de urgență. Mai mult decât atât, configurațiile de la vremea respectivă sunt valabile și acum și vă dau un exemplu. Dacă te afli în județul Caraș-Severin și suni la 112, vei fi preluat de către 112 Caraș-Severin. Acest lucru a fost posibil, în primul rând, datorită proiectului pe care l-au gândit oamenii de aici de la STS împreună cu cei de la ANCOM, împreună cu operatorii de telefonie mobilă, pentru că a fost un efort din toate punctele de vedere. A trebuit să existe legislație, au trebuit să avem disponibilitate, inclusiv din partea operatorilor de telefonie mobilă, pentru că și acolo au fost necesare configurații tehnice și toate puse la un loc au ajuns la un singur numitor comun, care a fost Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență. Când s-a dat această denumire de Sistem Național Unic, s-a luat în calcul faptul că el e unic pentru că anunțăm toate tipurile de urgență. Fie că avem nevoie de ambulanță, de poliție, de pompieri, de jandarmerie, chiar și salvamontul pentru zonele montane. Pot să vă spun că nu în toate statele se folosește 112 pentru toate tipurile de urgență. Încă sunt state care în anul 2024 folosesc 112 și vă dau exemplu Austria, doar pentru urgențele medicale. Iar pentru pompieri sau pentru jandarmerie sau poliție, organele de ordine publică folosesc alt număr.
Da, și ne aducem aminte de filmele americane, nu? 911.
Da, este cumva 911, pentru Europa este 112, e 911 întors, ca să-i spunem așa. Și aici aș vrea să vă spun că, referitor la configurațiile tehnice, inclusiv apelurile către 911 aici în România, sunt redirecționate către 112.
Asta nu știam. Asta chiar că ne-ați spus-o acum în premieră, ați auzit, dacă greșiți, da? Dacă vă simțiți așa în state.
Poate să fie, da, persoane care dacă vin din Statele Unite și sunt obișnuiți să sune acolo, am realizat aceste configurații ca apelurile să vină tot către serviciul de urgență din România.
Ieri a fost sărbătorită ziua numărului unic de urgență 112, s-au făcut 20 de ani, au fost organizate și o serie de evenimente așa ca să fie mai vizibile, dar haideți să vorbim puțin despre numărul unic de urgențe și aș vrea să subliniem acest ultim cuvânt, urgențe, pentru că era clar atunci când el a fost inventat și implementat, oamenii sunau, eu știu, pentru diferite motive care nu erau neapărat urgențe. Mulți, cei mai mulți sunau fără să știe ce înseamnă de fapt o urgență. Acum am stat de vorbă în tot acești ani, în ultimii ani mai ales, inclusiv cu prichindei, cu copii, de la grădiniță copii. Inclusiv. De la grădiniță. Învață, atenție, dacă bunicul se îneacă, sunați la 112. Dacă pisica a ieșit din curte, nu sunați la 112, cam așa funcționează.
112 chiar a intrat, sau educația despre 112 a intrat în reflexul părinților, al bunicilor, și oamenii le transmit copiilor că atunci când au o urgență să sune la 112, și noi încurajăm pe cei mici să sune la 112. Mai mult decât atât, aș vrea să vă spun că sunt persoane care sunt cunoscute, ei se cunosc că au anumite afecțiuni medicale pentru care e necesară prezența unui echipaj medical. Și ei își educă copiii astfel încât ei să poată să reacționeze. Și ne bucură foarte mult acest lucru, avem foarte multe apeluri care vin din partea copiilor și la fel aș vrea să vă spun că cei mici sună mult mai responsabili decât adulții. Dacă stăm să analizăm apelurile non-urgente ale copiilor raportat la cele ale adulților, e clar că adulții câștigă, apelează mai puțin responsabil decât cei mici.
Domnule colonel, dar dacă au trecut 20 de ani, 20 de ani inclusiv de educație pe această linie, cum se face totuși că aproape jumătate din milioanele de apeluri care se dau anual, jumătate reprezintă de fapt non-urgențe?
Aș spune că stăm chiar bine acum dacă ne comparăm cu perioada din anul 2004, 2005, 2006, chiar la început. Atunci 9 din 10 apeluri nu reprezentau urgențe. Acum încă suntem la un procent destul de bun în care aproape jumătate dintre apeluri sunt non-urgente și nu mă refer neapărat că este bun pentru că noi am vrea să fie cât mai mic. însă a scăzut foarte mult. Oamenii sună la 112 de multe ori pentru că știu că acolo e cineva care le răspunde. Sunt oameni care efectiv nu mai știu unde să se adreseze și atunci sună la 112. Sunt mulți dintre ei care sună pentru informații. Pur și simplu vor să se intereseze inclusiv despre starea drumurilor, despre starea vremii. Sunt oameni care, bineînțeles, e și acea categorie aparte care sună în mod abuziv. Dar credem noi că dacă oamenii ar conștientiza mai bine și ar stabili că evenimentul pentru care ei vor să se adreseze serviciului de urgență chiar este o urgență, atunci ne-ar ușura mai mult munca. Și recomandarea noastră și sfatul nostru este ca oamenii să se întrebe: sunt puse în pericol viața, proprietatea sau mediul? E nevoie ca acolo unde eu anunț o urgență să acționeze un echipaj de ambulanță, poliție, pompieri? Și de-abia atunci putem să ne dăm seama chiar și singuri dacă este o urgență. Dacă totuși nu suntem convinși că este sau nu o urgență, situația cu care ne confruntăm noi, noi le recomandăm oamenilor totuși să sune la 112.
Haideți
pentru
să
că operatorii știu ce trebuie să facă.
Haideți să stabilim și acest lucru. În zilele trecute am fost prezent. Bine, noi avem multe astfel de întâlniri, mai ales că e încă sezon de iarnă și discutăm mult cu salvamontiștii. Întotdeauna ei spun, salvatorii montani înainte, și jandarmii montani spun la același lucru, înainte de a pleca la drum, informați-vă despre starea drumului, despre starea vremii. Și omul, tot auzind acest lucru, zice, hai să mă informez, să nu-mi pun viața în pericol. Și pe acelorlalți, bineînțeles. Și ce fac? Se apucă să sune. Unde să sune? Că nu le răspunde cineva de la meteo. Sună la 112, că ei trebuie să știe cum se prezintă starea drumurilor.
Trăim într-o societate care credem noi că a avansat foarte mult din perspectiva tehnologiei. Acum, cu un singur motor de căutare pe internet, putem să aflăm toate aceste informații. Mai mult decât atât, în fiecare telefon inteligent și deja lumea ca mare un smartphone, putem să vedem starea vremii. De asemenea, pentru trafic, inclusiv autoritățile, cei de la poliția rutieră anunță de fiecare dată când sunt anumite situații pe drumurile publice. Noi credem că există surse de unde oamenii se pot informa. Și până la urma urmei, ar trebui să-și dea seama că dacă ei nu caută să obțină acea informație și aleg să se adreseze serviciului de urgență 112, ele fac o defavoare celor care au cu adevărat nevoie. Și să vă dau un exemplu, ne gândim doar că sunt fenomene meteo extreme în municipiul Reșița, în care ne confruntăm cu mai multe situații de urgență, e o avalanșă de apeluri la 112 și în tot acest timp sună oameni să se întrebe care e starea vremii pe munte sau de ce e aglomerat un alt oraș.
Haideți să discutăm puțin și despre date tehnice. Voi cei de la STS sunteți extrem de tehnici. De fapt, sunteți acolo în top pentru că e vorba de comunicații speciale. Și de data asta nu vorbim despre Reșița, hai să vorbim despre Timișoara. Anul trecut, de exemplu, la 112 s-a sunat de multe ori fiind anunțate atacuri cu bombă. Corect?
Da.
Cam de fiecare dată, cei care au apelat așa ca o glumă, să zic 112, și au pus pe drum și au pus în alertă toate agențiile, toate, nu, fără discuție. Cred că Salvamontul a fost acolo, dar în rest toate agențiile au fost prezente când se întâmplă astfel de anunțuri. Cam de fiecare dată au fost identificați, chiar dacă s-au sunat și de pe cartelă. Oare, sau poate n-ar strica să le spunem celor care au chef de astfel de glume, să le spunem că există tehnologie prin care se pot identifica de unde și cine a sunat?
Alertările false, mai ales cele cu bombă, care presupun alertarea unui număr foarte mare de resurse de la toate agențiile specializate în teren, plus deranjul pe care îl creează față de societate cu restricții de trafic, toate aceste situații sunt practic sancționate și verificate de către autoritățile statului. Ca să fiu și mai precis, oamenii care fac alerte false la 112 și se alertează toate aceste agenții, ei intră într-o activitate a poliției de a fi identificat și de a fi sancționat potrivit legii. Și au fost nenumărate, am văzut și noi în colaborările noastre, dar plus și a transmis public Poliția Română, că multe dintre aceste persoane au fost identificate și sancționate. E greșit să facă acest lucru. Dacă ne referim la o alertare abuzivă, apelanții la 112, ei depinde acum de pe ce telefon sună. Că dacă sună și de pe un abonament, atunci operatorul de telefonie mobilă ne transmite datele în sistemul informatic și poliția poate accesa aceste date. Dacă sună de pe cartele, acești oameni intră într-o anchetă mai specială. N-aș putea să vă spun foarte bine exact care sunt metodele polițienești de a face acest lucru, dar cu siguranță îi ajung pe mâna poliției.
Da, să vorbim puțin și despre cifre. Ne-am uitat așa peste raportul de anul trecut, peste bilanț. În țară undeva peste 10 milioane de apeluri. Care au fost agențiile? Le numim agenții, dar ele sunt cunoscute, adică poliție, salvare, jandarmerie.
În limbaj 112, așa, da. Sunt denumite ca agenții specializate cu intervenția. Și în acest an, deja statistica putem spune că se aseamănă foarte mult în ultimii ani de zile. Cele mai multe cazuri sunt cazuri medicale și ajung în gestionarea serviciilor de ambulanță din toată țara.
Haideți să ne oprim, să ne oprim puțin aici. Deci cazuri medicale. Cel puțin în Caraș Severin, și sunt convins că și în mai multe județe există dispecerate comune, pompieri și SAJ sau serviciu de ambulanță. Da. Sunt la comun. Eu am fost acolo într-un centru de comandă, am asistat la modul în care se preiau apelurile. Cum funcționează? Deci omul sună la 112, ajunge în dispeceratul STS și de acolo se distribuie, nu?
Da. Noi sunăm la, sau persoana sună la 112, toate apelurile ajung la 112, operatorul de la STS realizează un interviu primar, zicem noi, stabilește urgența. Păi îl întreabă POM ce urgență are și de ce face acest lucru, pentru că sistemul nu are de unde să cunoască problema cu care se confruntă omul. Noi vrem să ajungem să anunțăm un eveniment din competența pompierilor și clar trebuie să existe această filtrare a operatorului STS. Adresează câteva întrebări, le completează într-o fișă de caz în sistemul informatic și după care, dacă sunt cazuri medicale de competență a celor de la ambulanță sau de la SMURD, acea fișă de caz se transferă împreună cu legătura de voce cu apelantul către agenția respectivă. Mai departe, dispecerii, că aici este o diferență între operatorul de la STS care doar operează apelul, adică îl preia, îl procesează, și dispecerul de la agenție, că e SMURD sau ambulanță, care stabilește mai multe detalii privind intervenția, despre ce se întâmplă acolo și face și o alocare a resurselor, adică a echipajelor la cazul respectiv.
Legat de acest interviu primar, e clar că operatorul trebuie să afle despre ce este vorba și să ia o decizie pe cine să trimită în ajutor. Doar că acest interviu primar cam deranjează pe apelant, care evident se află într-o situație de urgență și nu are timp să explice unde se află și câți participanți sunt și efectiv ce vârstă are victima, cum s-a întâmplat. Nu, omul respectiv sună. E accident cu două victime. Nici măcar nu știe, poate nici nu sunt victime. E accident cu două victime unde? Pe drumul, nu știu, dintre Caransebe și Herculane. Nu știe exact unde se întâmplă. El, și nu știu, probabil că e normal să se întâmple acest lucru. Nu are timp sau îi se pare prea mult să dea explicații?
Nu sunt neapărat niște explicații, sunt toate niște detalii care îi ajută pe cei care trebuie să intervină să știe ce trebuie să trimită acolo. Și operatorul, aici iarăși, operatorul încă din primele secunde pe care le petrece la telefon cu apelantul,
el deja a trimis.
Poate să-și dea seama de gravitatea situației și să alerteze imediat agențiile specializate. Adică de la primele cuvinte pe care le vorbește cu apelantul, dacă el își dă seama din zgomotele de fundal, din modul în care se exprimă apelantul, el pune în ascultare agențiile, își face interviul primar pentru a-i ajuta pe cei de la agenții cu datele de care au nevoie și dacă mai sunt necesare și alte întrebări, agențiile pot să-l roage pe operator să le solicite de la apelant și după care transferă cazul. Noi considerăm că e foarte important acest interviu primar. Este extrem de important pentru că de aici putem să ne dăm seama despre gravitatea situației și despre cât de multe resurse sunt necesare pentru a gestiona evenimentul respectiv. Până la urma urmei, apelantul trebuie să fie și el membru în echipa 112. Adică nu sunt doar operatorii, dispecerii și cei care intervin în teren, este și cel care anunță evenimentul și care, dacă nu dă toate detaliile, atunci s-ar putea ca resursele să fie insuficiente sau să nu fie potrivite pentru cazul respectiv.
Acum trebuie să recunoaștem că este o presiune foarte mare pe acești dispeceri care trebuie să iau o decizie la secundă și asta presupune și, mă gândesc, o pregătire specială.
O pregătire specială și proceduri. Apropo de ce deranjează interviul și cum trebuie să fie gestionat apelul, există proceduri comune de lucru care au fost agreate de către toți cei implicați în gestionarea unui apel de urgență sau a unei urgențe. Există regulament prin care operatorii și dispecerii practic au niște linii directoare și niște norme în care ei trebuie să se încadreze și, bineînțeles, formarea. Formarea pe care ei trebuie să o aibă. Atunci când vorbim de pregătire, nu e doar pregătirea de a lucra într-un sistem informatic, de a ști cum să răspunzi la telefon, ci modul de a aborda fiecare situație. Iar oamenii care lucrează la 112 trec prin mai multe module de pregătire pe linie de comunicare, pe linie de mediere, de negociere, modul psihologic, îi spunem noi, în care ei învață cum să poată să se adapteze la fiecare situație în parte și mai mult decât atât cum pot depăși anumite cazuri care poate îi marchează. E foarte important ca fiecare operator și fiecare dispecer să cunoască aceste lucruri pentru a gestiona eficient. Vorbeam și de abuzivi. Gândiți-vă că sunt persoane care sună abuziv, adresează injurii operatorului și după asta se confruntă cu un caz foarte grav, poate cu o persoană inconștientă sau cu un copil care are nevoie urgentă de ajutor. El trebuie rapid să treacă dintr-o stare emoțională în alta și atunci el, în primul rând, trebuie să fie pregătit și, de asemenea, iarăși, partea de pregătire, de comunicare și de negociare îl ajută pe operator în momentul în care nu cooperează apelantul. Ne blocăm. Nu știu dacă, probabil că sunt foarte mulți oameni care au sunat la 112 și eu mă număr printre cei care au sunat la 112
și, eu.
Și în momentul respectiv reacționez altfel decât suntem noi obișnuiți să o facem. E un eveniment cu care nu te confrunți în fiecare zi. Și vă dau un exemplu. Mi s-a întâmplat chiar de curând aici în București să sun la 112, era o persoană căzută pe stradă și la fel, era o presiune foarte mare pe mine și încercam, deși cunosc foarte bine activitatea de la 112, operatorul mi adresa întrebări și încă o întrebare și încă o întrebare și pentru mine aveam impresia că durează foarte mult. Dar de fapt m-am uitat în telefon, erau doar 40 de secunde. Timpul trece altfel în momentele respective, dar operatorul a știut cum să vorbească cu mine, să-i ofer informațiile de care avea nevoie și mai departe să pot să-i ofer datele de care are nevoie ca să le transmită către ambulanță.
Timpul se comprimă atunci când e într-adevăr o situație de urgență. Dar apropo de apelanții abuzivi, am văzut o statistică și mai că nu-mi vine să cred. Acel bărbat din județul Argeș, cred că avea o urgență maximă să sune de... De câte ori a sunat?
Au fost peste 31.000 de ori în care l-a sunat la 112 într-un singur an, fără să aibă niciun fel de urgență.
Păi și ce spune?
El a adresat injurii operatorilor, le-a vorbit foarte urât. E de apreciat faptul că la fiecare dintre aceste apeluri, operatorii de la 112 i-au răspuns cu aceeași calmitate și l-au întrebat ce urgență aveți. Bună ziua, ce urgență aveți? E foarte important să facem acest lucru și să nu ne bazăm neapărat pe istoricul la 112 al unei persoane. Pentru că după 31.000 de ori, persoana respectivă poate suna pentru o urgență reală. Și atunci noi nu trebuie să punem o etichetă, este un apelant abuziv. Noi trebuie să-i acordăm sprijinul și ajutorul la fel ca oricare alte persoane. Tocmai de aceea, toate acele 10,4 milioane de apeluri care s-au primit în 112 anul trecut, toate au fost preluate ca fiind urgențe. De-abia după stabilim că sunt non-urgențe. Dar operatorii de fiecare dată când deschid un caz, când au casca în ureche, ei trebuie să trateze cu responsabilitate cazurile.
Eu nu l-aș fi crezut, dar vorba aceea, eu nu sunt operator STS. Da, e clar, deci ambulanța a cele mai multe apeluri primite, apoi vine poliția și...
Undeva, da, la un sfert dintre cazuri, undeva la 24, aproape 25% sunt... cazuri de poliție, Isus Murd, jandarmerie și alte agenții, printre care se numără și Salvamont pentru zonele montane.
Isus Murd au și ei pentru că sunt foarte multe incendii de vegetație și anul trecut cel puțin au fost multe situații de urgență legate de inundații și alunecări, dar dacă tot am ajuns la ISU, haideți să mai punctăm sau să mai subliniem încă o dată. Eu am reținut de la dumneavoastră, sunăm la 112 atunci când ne este pusă în pericol viața, proprietatea și mediul înconjurător. Am văzut multe intervenții, acțiuni ale pompierilor cu autoscară, cu autospecială și am întrebat unde ați fost. Am fost bucuroși să coborăm o pisică din copac. Bun, și ați deplasat atâtea utilaje și oameni, păi ne-a rugat frumos proprietara. Eu am înțeles acum, e o situație de urgență când, eu știu, cade un cal sau o vacă într-o râpă, dar pisica până la urmă tot se dă jos singură din copac.
Depinde foarte mult despre situația, particularitatea fiecărei situații. Până la urmă, dacă acel animal, că e pisică, e câine, se află într-un mediu ostil vieții, atunci acolo pot acționa echipele de intervenție. De regulă, toate aceste cazuri, noi le transferăm mai departe, inclusiv către cei de la pompieri. Ei cunosc mult mai bine partea operațională, partea procedurală și unde ar trebui să acționeze sau în situația în care nu e necesar ca ei să acționeze acolo, atunci pot oferi informații pentru a preveni un eveniment, pentru a-l ajuta pe cetățeanul respectiv să iasă din situația în care se află sau din situația pe care el a anunțat-o la 112. Vă spuneam și mai devreme că fiecare apel trebuie tratat cu responsabilitate, iar atunci când nu avem certitudinea că acel caz poate să se agraveze sau nu e neapărat o urgență, atunci e mai bine ca apelantul să discute cu cei de la agenții.
Vă reamintesc că astăzi la Banatul în direct este invitat colonelul Cătălin Chirca, purtătorul de cuvânt de la STS. Vorbim despre 112. Eu cred că ar trebui totuși să accentuăm pe exemple ca să-și dea oamenii seama exact când e o situație de urgență, când nu este. E bine să sunăm sau mai bine să stăm noi liniștiți în banca noastră. Eu am trecut printr-o astfel de experiență, am mai povestit-o la radio, am asistat la, mai să zicem, un conflict, o fată alergată de un băiat. Și mă plimbam și eram singur în toată acea zonă, îi spun, lasă-o în pace, ce ai cu ea, tu ce te bagi, că e sora mea și efectiv n-am știut ce aș putea face, cum să o ajut, fata tot striga, ajutor, ajutor, să sun la 112, să nu sun la 112, chiar poate e o problemă de familie, nu se înțelegeau, dacă sunam și mai luam și o amendă, că ei, evident, până să intervină agențiile, n-ar mai fi fost acolo în zonă. Cum e bine să procedăm?
Eu consider că fiecare dintre noi trebuie să fim responsabili și când sunt situații de genul acesta, să apelăm 112. Până la urma urmei, dacă vedem o stare de pericol, e bine să o semnalăm. Cu siguranță, cei de la poliție, în cazul prezentat de către dumneavoastră, poate să vă îndrume și să vă spună dacă să rămâneți pe loc, să interveniți sau să nu interveniți, sau pur și simplu să trimită un echipaj acolo în zonă. Eu cred că ține de responsabilitatea fiecăruia dintre noi ca cetățeni să nu rămânem nepăsători atunci când vedem că cineva este pus în pericol. Și nu doar viața unei persoane. Dacă vedem că mediul înconjurător este pus în pericol, dacă vedem că proprietatea cuiva este încălcată, sunt situații pentru care agențiile intervin în teren și atunci trebuie să le anunțăm la 112.
Domnule colonel, prin Ilfov mai sunt zone fără semnal?
Mai sunt zone fără semnal în România, ca să spun așa.
La noi sunt multe zone, știți, Banatul Montan, județul este pe o suprafață foarte mare și mai sunt multe zone neacoperite cu semnal. Vă întreb acest lucru. În aceste condiții putem să apelăm, adică din punct de vedere tehnic, putem să apelăm 112 sau putem să uităm?
În situația în care nu avem semnal deloc la telefon și nu există semnal în zona respectivă pentru niciunul dintre operatorii mobili din România, nu se poate efectua o comunicație cu serviciul de urgență 112. E o lipsă de comunicație. Totuși, există situații în care operatorul care ne furnizează nouă telefonie mobilă nu are acoperire în zona respectivă, însă există alt operator care are acoperire în zona respectivă, atunci putem să sunăm la 112. Deci, practic, dacă nu suntem în rețeaua noastră, dar există acoperire din altă rețea, atunci sistemul ne preia și putem să sunăm la 112. Dar în acele cazuri despre care spuneam la început, în care nu există sub nicio formă semnal în zonă, atunci din păcate, nu putem să sunăm la 112.
Deci dacă suntem în peșteră, n-avem nicio șansă.
Din lipsă de comunicații. Serviciul de urgență, și ați amintit și noastră mai devreme, este un sistem de comunicații, un sistem de telecomunicații speciale. Și dacă nu există acel sistem cu toate componentele lui, la care să aibă acces și apelantul, atunci el nu poate ajunge la operatori.
V-am întrebat acest lucru pentru că a fost un caz nefericit, a fost o tragedie în acest an în munții din Banat și persoana respectivă nu a mai putut fi salvată la timp dintr-o avalanșă pentru că n-au putut fi anunțate autoritățile să intervină. Și mi-aduc automat aminte de un film pe care l-am văzut în urmă cu, nu știu, 2-3 ani, parcă tata mută munții.
Da.
Nu?
Da.
Cred că este un film dedicat STS-ului și ne-am uitat cu toți. Uite că există câteva modalități de celule, de a comprima teritoriul, de a face niște triunghiuri pentru a găsi persoanele rătăcite.
Din perspectiva
dispărute
localizării la 112, există în țara noastră și la serviciul de urgență 112 din România implementate 4 metode de localizare. În toți cei 20 de ani de activitate am țintit întotdeauna să adoptăm ultimele tehnologii sau cele mai bune tehnologii care să ajute la salvarea de vieți. Și prima localizare, care este și cea mai veche, este cea care vine din rețeaua operatorului mobil. Vă spuneam că dacă vrem să sunăm la 112, trebuie să avem o rețea care să ne aducă apelul nostru de acolo din teren până la serviciul de urgență 112. Și operatorul mobil care preia acest apel și îl transmite către 112 ne transmite date despre locul în rețea în care se află apelantul. Mai exact, la ce celulă GSM este conectat telefonul în momentul în care s-a sunat la 112. Este o metodă de localizare primară care funcționează pe toate tipurile de telefoane și în același timp este o metodă care nu este foarte precisă în anumite zone, poate să fie chiar de câțiva kilometri. De asemenea, avem și metode de localizare avansată, însă acestea funcționează doar pe telefoanele de tip smartphone, pe telefoanele inteligente, care dispun de capabilități de calculare a coordonatelor geografice. În speță, au mai mulți senzori incorporați în telefonul mobil, dar și GPS. Și care, odată ce avem vizibilitate cu satelitul, ne pot ajuta să stabilim, sau telefonul stabilește și transmite către 112 datele acestea.
Ne ajută dacă avem instalat aplicația 112?
Ne ajută foarte mult. Metodele de localizare avansată sunt trei. Deci avem una, metodă de localizare primară pe parte de rețea, și metodele localizare avansată pe care vin din telefonul mobil. Una dintre ele este aplicația Apel 112, pe care o descărcăm gratuit din, și pentru telefoanele care au sistem de operare Android și pentru cele care au sistem de operare iOS. O instalăm în telefonul mobil și în momentul în care apelăm 112 din aplicație, se transmit și coordonate geografice către sistemul 112. De asemenea, începând cu anul 2020, a fost reglementată și implementarea introducerii tehnologiei AML, Advanced Mobile Location. Practic, nu trebuie să avem instalată nicio aplicație, nu trebuie să facem nicio altă configurare la nivel de telefon mobil, ci doar să avem un smartphone care funcționează și în momentul în care sunăm la 112 se transmit și datele de localizare avansată. Asta este a doua metodă. Și cea de-a treia metodă este cea HTML5 Geolocation, prin care operatorul îi transmite un link prin SMS apelantului, acesta îl accesează și se transmit coordonatele geografice. Toate aceste metode de localizare pe care le-am amintit, ele sunt complementare una față de cealaltă. Există posibilitatea ca din cauza unor senzori deteriorați în telefon sau altor probleme pe care le putem avea la telefonul mobil, una dintre ele să nu funcționeze. Și atunci operatorul cunoaște procedurile specifice și alege de fiecare dată să utilizeze o altă metodă, tocmai pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie.
Domnule colonel, mă uit cu îngrijorare la ceas și pe parcursul discuției îmi vin în gând tot mai multe întrebări. Am vorbit despre 112, dar 113 este gestionat tot de STS?
Serviciul SMS 113 este o altă componentă de comunicații de urgență care este gestionat tot de către Serviciul de Telecomunicații Speciale și este o metodă de anunțare a evenimentelor la serviciul de urgență din partea persoanelor care au dizabilități de auz și sau de vorbire. Practic, aceste persoane au la dispoziție o linie separată pentru a putea accesa această linie SMS 113, ei trebuie să se înscrie într-o bază de date. Înscrierea se face destul de simplu și rapid pe site-ul www.sts.ro, secțiunea Serviciul de Urgență 112. Se înscriu acolo în baza de date a serviciului 113, iar în momentul în care aceștia sună la 112, se transmite localizarea din rețea către sistemul informatic al 112 și în același timp se întrerupe convorbirea telefonică și se primește un mesaj automat de tip SMS, iar operatorul intră într-o discuție prin mesagerie cu apelantul sau cu persoana care are nevoie. În felul acesta putem să asigurăm acces inclusiv pentru persoanele care nu pot să se adreseze prin vorbă.
119 e tot în ograda dumneavoastră?
Și 119 a fost o linie dezvoltată și configurată tot de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, însă nu este o linie de urgență. Este o linie dedicată consilierii și sprijinului acordat copiilor sau care implică acțiuni care vizează pe copii. De regulă, persoanele care sună la 112 și au nevoie să anunțe și o urgență, atunci acestea sunt transferate către 112. Însă e important și se folosește destul de des și linia 119, care e foarte important pentru noi ca societate să avem și un astfel de număr în care putem să semnalăm inclusiv abuzuri împotriva copiilor.
Domnule colonel, un ultim subiect ieri, atunci când a fost aniversarea numărului 112, l-am auzit pe Raed Arafat, șeful DSU, spunând despre una dintre probleme. E clar, STS-ul dispune de tehnologie de ultimă generație, comunicații securizate, tehnologii. Asta n-am mai apucat să vă întreb, că e un alt subiect legat de tot ce se întâmplă acum cu acele atacuri cibernetice, dar e un alt subiect. Bun, Raed Arafat spunea că sunt probleme în continuare la resursa umană și am vorbit și noi puțin, toți acești dispeceri, acești oameni care sunt instruiți, sunt specializați, oare fac față numărului mare, sunt suficienți? Eu am văzut că pe parcursul și anul trecut făceați recrutări. Cum vă descurcați la resursa umană?
Din fericire, încă e o deschidere foarte mare din partea oamenilor de a se angaja la 112, dar putem spune că ne bazăm și foarte mult pe modelarea sistemului, astfel încât să funcționeze la cei mai buni parametri cu resursele pe care le ai. Și ca să traduc să se înțeleagă și mai ușor, la nivelul serviciului de urgență am configurat și am procedurat acțiunile astfel încât în momentul în care avem un număr foarte mare de apeluri pe un centru 112 județean care nu dispune de foarte multe resurse de operare, atunci aceste apeluri pot fi preluate și la nivel regional. Preiau județele din limitrofe. De asemenea, dacă și capacitatea regională este depășită, atunci se preia din toată țara, astfel încât să putem să preluăm toate apelurile cetățenilor. Cred eu că lipsa de personal în centrele în care ar putea să existe poate să fie substituită prin măsuri procedurale care să eficientizeze sistemul. E foarte important să putem să ajutăm oamenii care au nevoie de ajutor și să putem să-i preluăm la timp. Iar aici aș vrea să vă mai prezint încă o statistică. Faptul că Asociația Europeană a Numărului de Urgență 112 a transmis o recomandare către toate statele membre de a asigura preluarea apelurilor de urgență în sub 12 secunde. Ei bine, în țara noastră, preluarea apelor de urgență este undeva la 5 secunde. Deci suntem la jumătatea timpului recomandat de către autoritățile europene. Asta dovedește că avem resursă umană foarte bine pregătită și în același timp avem și măsuri tehnice care să-i ajute pe colegii noștri să opereze apelurile la 112.
Mai trebuie lucrat și la timpii de intervenție efectivi a agențiilor, dar un alt subiect. Domnule colonel, mulțumesc. Așa, ca o concluzie, o încheiere, cred că sunteți de acord cu mine că pentru un cetățean care locuiește la bloc și are o inundație, pentru el e o situație de urgență. Și pentru vecinul de la etajul superior e o situație de urgență, dar asta nu cred că trebuie să însemne să sune la 112, nu?
100%. Astfel de urgențe casnice nu trebuie anunțate la 112. La fel se întâmplă și dacă avem întrerupere ale energiei electrice. La noi acasă, la noi pe stradă, la noi în cartier, nu trebuie să anunțăm la 112 pentru că nu e necesară acolo prezența unui echipaj al agențiilor. Mai mult decât atât, am dat și exemplu cu traficul. Sunt multe persoane care au avion și sunt blocați în trafic, dar ei sună la 112. Din păcate, acel caz nu este o urgență și nu ar trebui anunțat la 112.
Eu vă mulțumesc tare mult, spor la treabă în continuare și vă așteptăm și fizic aici, la Reșița, în studioul nostru.
Vă mulțumesc pentru invitație și, bineînțeles, venim cu mare drag chiar și la Reșița.
Astăzi o discuție, zic eu, interesantă cu purtătorul de cuvânt al Serviciului de Telecomunicații Speciale, colonelul Cătălin Chirca. Eu sunt Sebastian Dragomir, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Mâine o să vă întâlniți cu Laura în emisiunea Banatul în direct. Rămâneți pe frecvența Radio Reșița.
Emisiune sponsorizată de magazinul Dacus, Dacus, alegerea ta corectă.